Գլուխ երկրորդ, ստահակը լույսերին թշնամի։ Որքան ժամանակ անցավ այդպես, որոնք էին այդ ողբերգական խորհրդածության մակընթացություններն ու տեղադրությունները։ Ուղղվեց նա, մնաց կրացած, արդյոք խորտակվելու չափ կրացավ, կարող էր դեռ ուղղվել և իր խղճի մեջ կանգնել որևէ հաստատուն բնի վրա։ Հավանաբար նա ինքն էլ չէր կարող ասել։ Փողոցն ամայի էր։ Մի քանի տագնապահար բուրժուա, որ արագ-արագ տուն էին վերադառնում, հազիվ նկատեցին նրան։ Վտանգի պահին ամեն ոք իր մասին է մտածում։ Փողոցներ լուսավորողը սովորականի պես եկավ վառելու լապտերը, որ հենց թիվ 7 տան դռան առաջ էր գտնվում, և գնաց։ Եթե որևէ մեկը Ժան Վալժանին զններ այդ մութ վայրում, վերջինս նրան կենթանի մարդ չէր թվա։ Նստած էր նա դռան անկյունաքարի վրա անշարժ, ինչպես սառած մի ուրվական։ Հուսահատությունն էլ սառեցումներ ունի։ Լսվում էր ահազանգը և մերկալի տարտամ ժխոր։ Զանգի այդ բոլոր ժղաձգությունների միջից, որը խառնված էր խռովության, Սեմպոլի ժամացույցը խփեց 11-ը, ծանր-ծանր, առանց շտապելու։ Չէ՞ որ ահազանգը մարդն է հնչեցնում, ժամը աստված։ Ժամի առաջանալը ոչինչ չարեց Ժան Վալժանին, նա չշարժվեց։ Սակայն մոտավորապես այդ րոպեին հանկարծ մի պայթյուն որոտաց շուկաների կողմից, դրան հաջորդեց երկրորդը, էլ ավելի ուժգին։ Հավանաբար Շանվրերի փողոցի բարիկադի վրա կատարված այն գրոհն էր դա, որ, ինչպես տեսանք, հետ մղեց Մարիուսը։ Ժան Վալժանը ցնցվեց այդ կրկնակի համազարկից, որի կատաղությունը կարծես աճել էր գիշերվա թարմությունից։ Նա ուղղվեց դեպի այն կողմը, որտեղից գալիս էր ժխորը, ապա նորից ընկավ անկյունաքարի վրա, խաչաձևեց բազուկները և գլուխը դանդաղակի իջավ կրծքին։ Նա վերսկսեց իր մշուշային դիալոգն իր հետ։ Հանկարծ նա բարձրացրեց գլուխը, փողոցում քայլում էին։ Նա ոտնաձայն լսեց մոտիկից, նայեց և լապտերի լույսի տակ, արխիվին միացող փողոցի կողմից նկատեց մի երիտասարդ, զվարթ ու կապտած կերպարանք։ Գավրոշը հասնում էր զինված մարդու փողոցը։ Նա դիտում էր օդը և կարծես թե բան էր փնտրում։ Որոշակի տեսնում էր Ժան Վալժանին, բայց չէր նկատում նրան։ Օդին նայելուց հետո Գավրոշը նայում էր ցած։ Նա տնկվում էր ոտքի ծայրերի վրա և շոշափում դռներն ու գետնահարկերի լուսամուտները։ Բոլորն էլ փակ էին, նիգն ու կողպեքը գցված։ Այս կերպ ամրացված 5-6 տների առաջամասերը ստուգելուց հետո ստահակը վերգցեց ուսերը, ձեռնամուխ եղավ իր առարկային հետևյալ արտահայտությամբ. «Գրողը տանի»։ Հետո նորից սկսեց օդին նայել։ Ժան Վալժանը, որ մի վարկյան առաջ այն հոգեվիճակում, ուր գտնվում էր, չէր խոսի և չէր պատասխանի ոչ ոքի, զգաց, որ անդիմադրելի կերպով մղվում է խոսքի բռնվելու այդ մանչուկի հետ։ «Փոքրիկ», ասաց նա, «ինչ է եղել քեզ»։ «Այն է եղել, որ քաղցած եմ», պատասխանեց Գավրոշը բացահայտորեն, ապա ավելացրեց. «Փոքրիկը դուք եք»։ Ժան Վալժանը փորփրեց շալվարի փոքր գրպանը և մեկ հատ 5 ֆրանկանոց հանեց այդտեղից։ Բայց Գավրոշը, որ մի տեսակ խաղ տտիկ էր և մի ժեստից արագությամբ անցնում էր մյուսին, մի քար վերցրեց։ Նկատել էր փողոցի լապտերը։ «Այս ի՞նչ է», ասաց նա, «դեռ պահել եք ձեր լապտերները»։ «Ոչ, դուք կարգը չեք հարգում, բարեկամներ, անկարգություն է սա, հապա մի ջարդ ենք սա»։ Եվ քարը շպրտեց լապտերին, որի ապակին այնպիսի աղմուկով ցած թափվեց, որ դիմացի տան իրենց վարակույրների տակ կծկված բուրժուաները գոռացին. «Ահա քեզ 93 թվականը»։ Լապտերն ուժգնորեն թրթռաց ու հանգեց։ Փողոցն անմիջապես խավարեց։ «Այ այդպես, հին փողոց, գիշերվա գդակդ դիր»՝ գոչեց Գավրոշը և շրջվելով դեպի Ժան Վալժանը ասաց. «Ինչպես եք անվանում այն հսկայական հուշարձանը, որ այ ձեր փողոցի ծայրին է։ Արխիվն է դա, այնպես չէ»։ «Լավ կլիներ մի քիչ գջլեի այդ խոշոր անասուններին և դրանց սյուներից մի սիրունիկ բարիկատ շինեի»։ Ժան Վալժանը մոտեցավ Գավրոշին։ «Խեղճ արարած», ասաց նա կիսաձայն ու ինքն իր հետ խոսելով, «քաղցած է»։ և 5 ֆրանկանոցը դրեց նրա ձեռքը։ Գավրոշ այդ խոշոր սույի մեծությունից զարմացած բարձրացրեց քիթը, խավարում դիտեց այն և նրա սպիտակությունից շլացավ։ 5 ֆրանկանոց դրամները լսելով էր միայն ճանաչում նա։ Նրանց համբավը հաճելի էր։ Գավրոշը սքանչացավ, այդպիսի մի դրամ տեսնելով իր մոտ։ «Մի լավ մտիկ տան քեզ, վագրին», ասաց նա և մի քանի վայրկյան հափշտակությամբ դիտեց դրամը, ապա շրջվեց դեպի Ժան Վալժանը, 5 ֆրանկանոցը պարզեց նրան և վսեմությամբ ասաց. «Բուրժուա, ես գերադասում եմ լապտերները ջարդել, վերցրեք ձեր գազանը, ինձ երբեք չի կարելի կաշառել. Սա 5 ճիրան ունի, բայց ինձ չի քերծում»։
«Մայր ունես?» հարցրեց Ժան Վալժանը։
«Գուցե ավելի քան դուք», պատասխանեց Գավրոշը։
«Շատ լավ», շարունակեց Ժան Վալժանը։
«Պահիր այդ փողը մորդ համար»։ Գավրոշը զգաց, որ սիրտը փափկում է, բացի դրանից նկատեց, որ իր հետ խոսող մարդը գլխարկ չունի, և դա վստահություն ներշնչեց նրան։ «Ճիշտ», ասաց նա։ «Արդյոք նրա համար չէ, որ էլ լապտեր չջարդեմ»։ «Ինչ ուզում ես ջարդիր»։ «Ազնիվ մարդ եք դուք», ասաց Գավրոշը և 5 ֆրանկանոցը դրեց իր գրպաններից մեկը։ Նրա վստահությունն աճելով նա հարցրեց. «Այս փողոցից եք դուք»։
«Այո, ինչու»։
«Չեք կարող ինձ ցույց տալ TV7-ը»։
«Ինչի՞ դա պետք TV7-ը»։
Այստեղ երեխան կանգ առավ, վախեցավ, թե պետք եղածից ավելին ասաց, և եռանդուն կերպով եղունգները կոխելով մազերի մեջ սահմանափակվեց, պատասխանելով. «Ա, էս»։ Ժան Վալժանի գլխով մի միտք անցավ. «Անձկությունն այսպիսի պայծառ պահեր ունենում է»։ Նա հարցրեց երեխային. «Արդյոք դու չես բերել այն նամակը, որ սպասում եմ»։ «Դուք», ասաց Գավրոշը, «դուք կինչ եք»։
«Նամակ նորյորդ կոզետի համար է, այնպես չէ»։
«Կոզետ»,» մռլտաց Գավրոշը։ «Այո, կարծեմ այդ զվարճալի անունն է»։
«Դե լավ», շարունակեց Ժան Վալժանը.
«Ես է, որ պիտի նամակը հանձնեմ նրան, տուր»։ «Այդ դեպքում դուք պետք է իմանաք, որ ես բարիկադի պատվիրակն եմ»։
«Իհարկե», ասաց Ժան Վալժանը։
Գավրոշը բրունցքը սուզեց իր գրպաններից մի ուրիշի մեջ և այդտեղից հանեց մի քարածալ թուղթ, հետո զինվորական ողջույն տվեց։ «Հարգանք այս շտաբ գրությանը», ասաց նա։ «Ժամանակավոր կառավարության կողմից է գալիս»։
«Տուր», ասաց Ժան Վալժանը։
Գավրոշը թուղթը պահել էր գլխից վերև։ «Չերևակայեք, թե սիրային նամակ է սա, կնոջ է գրված, բայց ժողովրդի համար է. Մենք տղամարդիկը սկռվում ենք, բայց հարգում ենք փափուկ սեռը. Մենք այնպես չենք, ինչպես բարձր հասարակության մեջ, որտեղ այնպիսի առյուծներ կան, որ սիրագրեր են ուղարկում զզվելի կնիկներին»։
«Տուր»։
«Վերադառնանք մեր գործին»,
շարունակեց Գավրոշը։
«Դուք ազնիվ մարդ եք երևում ինձ, դե շուտ, տուր, առեք»։ Եվ թուղթը հանձնեց Ժան Վալժանին։ «Եվ շտապեցեք, պարոն այսինչ, որովհետև օրիորդ այնինչուհին սպասում է»։
Գավրոշը գոհեր այս սրախոսությունը հորինելուց։ Ժան Վալժանը հարցրեց. «Պատասխանը սեն մերի պետք է բերել»։
«Այդտեղ», գոչեց Գավրոշը, «դուք կպատրաստեիք այնպիսի մի կարկանդակ, որ ռամկորեն կոչվում է բրիոշ. այս նամակը գալիս է Շանվրերի փողոցի բարիկադից, և ես վերադառնում եմ այնտեղ»։ «Բարի գիշեր, քաղաքացի»։ Այս խոսքից հետո Գավրոշը գնաց, կամ ավելի ճիշտը վերսկսեց փախուստ տված թռչունի իր թռիչքը դեպի այն վայրը, որտեղից գալիս էր։ Նա այնպես թաղվեց խավարում, ասես մի ծակ բացեց այնտեղ արկյաներ էր արագությամբ։ Զինված մարդու փողոցը նորից դարձավ լուռ ու մեկուսացած։ Միակ ընթարթում այդ տարօրինակ երեխան, որի մեջ ստվեր կար ու երազ, թաղվեց այդ սև տների շարքերի մշուշի մեջ և անհետացավ այնտեղ, ինչպես ծուխը խավարում։ Կարելի էր կարծել, որ նա ցրվեց ու չքացավ, եթե անհետանալուց մի քանի րոպե հետո ապակու շրնդալից ջարդվելը և սալահատակի վրա թափվող փողոցի լապտերի փառահեղ շրխկոցը նորից ընդոստ չարտնացնեին վրթոված բուրժուաներին։ Գավրոշն էր անցնում Շոն փողոցով։